Ovo su surove strasti.
Danas je sa nama Bojan Opačak, koji je zanimljiv čovjek. Njega sam upoznao prije dosta godina, prije barem 5 godina, na projektima koji su bili onako od društvenog značaja, kako smo mislili sebi da ćemo napraviti, promijeniti svijet i tako nešto. Neki mali dio svijeta jesmo promijenili, a od ta sam upoznao Bojana kao osobu koja je iznimno kreativna, iznimno sposobna stvoriti ideju ili proizvod od ničega. I od ta smo radili na nekoliko projekata i uvijek me nekako iznenadi šta se ono uspijemo izvući izgadno ili čeg se on sve dosjeti i koga sve zna i kako može napraviti. Ali najbolje od svega, Bojane, zamolim bi da se predstaviš sam.
E, da, hvala na lijepim riječima. Znači, ja sam Bojan, ovoga, da se sam predstavim. Valjda ćete čuti, ja sam jedan lik koji eto, radi hrpu stvari za druge ljude, ako su mi zanimljive i često to budu tak... oni nama daju jednu ideju, a mi to predstavimo, mi to nekako oblikujemo u neke vizualne stvari ili audio stvari, uglavnom radimo nešto što se može vidjeti, čuti, osjetiti od nečije ideje. I to je klijentima uvijek zabavno, naravno, jer to je prvi korak gdje njihova neka ideja postaje neke kaj se može vidjeti ili opipat, i onda ja tu imam tu privilegiju da sam u tom procesu i ne znam, to je bilo s moje poslovne strane.
A to je zapravo zamaskirano kao marketinška agencija, tako nešto?
Da, ali imamo mi taj, mi se zove Rational International, je nešto što smo jedan prijatelj Ivorin i Mario i ja i još par ljudi uglavnom počeli, i od početka imamo taj krizu identiteta, jer ne znam, prema marketinškim agencijama se nećemo postaviti kao marketinška agencija, nego recimo hrpa freelancera, jer mi jesmo u stvari hrpa freelancera i možda imamo neki DOO i svoje obrte, ali tak, hrpa individua smo koji dijelimo se po projektima. I onda ne znam, ako smo marketinšku agenciju i predstavimo se kao produkcijska kuća, da im ne uzimamo posao, produkcijskim kućama se predstavljamo kao marketinška agencija, klijentima se predstavljamo kao full service, ono, sve buraz, sve kaj trebaš. A u stvari je to samo jedno prepoznavanje problema kod ljudi i onda uobličavanje toga u rješenje umjesto u tisuću pitanja i podpitanja. Ljudi nas očekuju rješenja i tak je sve jedno u stvari. Kak mi to nazovemo, čak izbjegavamo to nazivati bilo kak, i mi to nekako put downamo. Ono. Ultra, ne znam, neprocesno radimo i ne volimo hijerarhijske strukture, i klijenti to vole danas. Oni hoće neke drugačije i onda to nama prepoznaju i to im je cool.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Ovo ide baš u prilog onome što si rekao malo prije nego smo počeli snimat, kao da možeš prodati bilo što, bilo kome.
Da, ono, ne znam, jako je lagano prepoznat u nečim očima sjaj, ono, oko njegovog proizvoda, i ono, čim ti kaže čim će se baviti, veća je fora zamisliti ono probleme koje on može imati, nego da ga ja sad pitam, a jeste vi razmišljali o ovome? Ne, pa znamo čim ste razmišljali, ono, mislim, to je moj competitive advantage, je da mogu pretpostaviti probleme od tih ljudi koji nam priđu sa svojim problemima i nekako već im ponuditi neka rješenja i dilemice. Ono.
Kako to onda ide? Čovjek dođe vama ili firma dođe vama sa nekakvim proizvodom i hoće da šta? Ili ne znam ni oni šta hoće?
Pa ima različitih. Sad recimo, evo, jedan moj najdraži trenutačno, najdraži o kojem smijem pričat, klijent mi je jedan čovjek, zove se Muhamed iz Saudijske Arabije. I jedan dan prije 5-6 mjeseci sam ja, znači, koliko često pogledate u svoj spam folder?
Pa ne baš.
Ja gledam, svaki dan.
Da. Ali ono, koliko često, baš me zanima, ono, svaki dan.
Ja da.
E, ja nisam nikad gledao prije, dok nisam vidio jednom, znaš ono kad vidiš one mailove, uvijek dobiješ te mailove, ono, ne znam, piše ti nekakav Muhammed Al-Suwayl, kao neko, i onda ono, dear sir, madam, i ono, bla, 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 i on To je toliko bilo za preskočiti taj email, ali ja ne znam zakaj sam ja kliknuo na njega, jer nije ništa ni u prvom lajni, ni nigdje bilo različito od ovih ostalih mailova, spamova. Jer su svi neki Muhamedi, Karimi, Ching Wang mi šalje ono kao neke fake mailove, tako da sam već navikao kao ono. I ja pogledam neki mail kao, dear Bojan, kao, to je okej, okay. I dole piše, we would like to work with you, we saw the blah, 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 do you have time in the next 2 weeks? Ja pogledam, kod je ovo uopće bilo, ono, prije 2 mjeseca. Čovjek iz Saudijske Arabije, moj san, ono, to je moj san, znači, lik iz Saudijske Arabije meni šalje mail da neke radimo vizualni identitet za nekoga, za neki...
A ne tražiš neko... broj računa da pošaljimo?
Niš mene nije, ono, jednostavno, on je već odlučio da će on raditi s nama i ja to ne vidim i ostalo mi u spamu, znači, depra, teška, ono, ja odmah odgovaram kao, Muhammed, please, ono, can we still do this, I only saw it now, it was in my spam folder, gledam to, čitam i uopće ne vjerujem sam sebi, ono, zvuči kao bullshit. I lik odgovara za 14 sekundi, kao, yes, yes, we're waiting. Ja onak, dobro, ono, dobro, kao, kaj treba, i od tad nam lik šalje, evo, to je, ono, to mi pre, no, to mi najbolje, znači, lik nam pošalje tekstić od, ja ne znam, onak ima 25 riječi o klijentu, kao klijent je to i to, rade to i to, i kaj ja znam, napravite neki vizualni identitet i dajte ponudu. I onda ono, kao mi damo neku ponudu, tu smo se ispipali koliko to kaj košta, i od, ja se s čovjekom nisam čuo, napravili smo 5 poslova, 5 nekakvih vizualnih identiteta, to su već preko 100.000 kuna, naravno, ovoga, cifre, mislim, jednom mi smo čuli Skype-om. A nice. Ovdje imam klijenata koje ono, moram se naći s njim svaki put kad njemu nekaj treba za, za kumu, kad mu treba, ne znam, pozivnica za vjenčanje, onda se moramo prvo naći, pa ovo, pa ono, mislim, zezam se za vjenčanje, ali kako se lagano može raditi s nekim ljudima. Ono. Gledajte spam folder, to je moj ono savjet, ja sam sad propovjednik, svi gledajte spam folder, možda uvijek dođe neki.
Da, ma još dobro da si odgovorio na to, meni bi to isto ono...
Da. Ali ja nikad to nisam gledao, nikad, i sad mi je to najdraži ono klijent na svijetu. Ono, ne, to je tako
najdraži klijenti se mogu naći u spam folderu.
Da, da. Tako ide, nikad ne znaš.
Radio si i jednu zanimljivu reklamu, ako se dobro sjećam, za Borovo, je li tako? Vi ste radili cijeli onaj... Zapravo, koji dio ste vi radili za Borovo reklamu?
Mi smo za Borovo, to je jedina reklama na kojoj smo uspjeli i dobili otvorene ruke da napravimo bilo kaj, i taj put smo odlučili zbog
da?
Zbog budžeta da ćemo napraviti sve in-house i to sve taj jedan dan, ne? I onda ovoga, kao ideju i koncept i općenito ono, ne znam. I onda smo napravili, ne znam, neko je napisao riječi, kao, neko je, sjetili smo se toga da je Borovo ono kao stari i novi, ono kao i mladi i stari, realno uvijek su tamo neke babe, a sad vidim neke svoje ove frendice, ono, kupuju u Borovu i ponose se time. Pa rekao ono kao, pa to je neke za reklamu. I onda smo se sjetili, mislim da je Bojan Kanža i Mario Mlakar su se sjetili neke te ideje, i onda smo brzo napisali pjesmu kao, kak ide ono kao, nešto u smislu stari i mladi opet se druže, svi se trude izgledati novo, aha, a na nogama Borovo. I tak neki, neku pjesmicu, i onda smo izletili prek puta kod frendice, znači doslovno prek, mi smo u Preradovićevoj 29, dođite nam svi na kavu ako hoćete. Ovoga, uglavnom tam prek puta ima ta frendica, i izletili smo sa snimačem zvuka profesionalnim, naravno, i snimili njen taj, da nam otpjeva to što se nama, što nam je trebalo za trajanje reklame.
Aha.
I ona je to snimila, i ovoga, i kako to često bude, to je ispod taj take koji je završio u reklami, jer smo poslije snimali još 5-6 puta i jednostavno nikad nije imalo taj žar i tu taj polet, ono, i tu zbunju, ono, mi smo njoj došli, daj sad otpjevaj neke za Borovo, evo tu ti je tekst, kao, ona onako, pa dobro, Dora Fodor, ono, i super je otpjevala, i tako smo napravili muziku, ja sam neki drum and bass složio u par sekundi, poslije smo ga tweakali 100 godina sa nekakvim samplom od ono Beti Jurković, koji smo morali izbaciti, naravno, da nismo imali, za Jugoton se ne može dobiti, to je nešto što smo tad naučili, znači, većina Jugoton ploča su ilegalne. Aha. Teoretski je to sve ilegalno, jer su to ono, ne znam, imaš ono Banana Boat song, onaj Here I come and here I go, i te se neke pjesme, to se tiskalo na ove naše, pardon, ono, jugoslavenske ploče, niko nije imao prava za to. I onda za neke stvari ne možemo nabaviti prava, pa smo nekak izbacivali i napravili smo taj drum and bass, tu pjesmu, i snimili reklamu, naravno, dobro, to je profesionalno i dugotrajno taj jedan dan snimanja. Tada smo to sve zbombali kod nas. Nikog nismo za ni jednu stvar žicali da nam napravi.
Nice.
To nam je baš ono...
Nice.
Ponosni smo na tu reklamu jer smo tako malo vremena i tako malo sve napravili kod sebe. Mm. I što je meni najvažnije je to da nije bilo ono tisuću nekakvih brainstorminga, nego ideja jednostavno, bilo je jasno kako treba ta reklama izgledati. Tak je nama najčešće, ono, nema tu nekih previše mišljenja, ono kao, jednostavno, nekad je jasno za svaki proizvod i za svaki moment kakva treba biti reklama i to smo uspjeli sfurati. Mm.
A ko su vaši klijenti onda?
Mm.
Koja je ta ciljna skupina?
Ne,
da.
Ili druge strane, kako izgleda tvoj najbolji klijent?
Da, to je...
To je Muhamed.
Muhamed je definitivno moj najbolji klijent. Ne znam kako izgleda, ne znam kako je boja glasa, ali on je moj najdraži klijent.
Znači, najbolji klijent možda ne postoji, ali šalje novac. No.
Da, šalje novac i samo ono, to je isto. On nama, neki dan nam je poslao mail kao, Bojan, kao, I don't know how to tell you, but maybe you can make this price a little bit bigger because the client is a little bit bigger, kao. Ja onak... Kao, pa dobro, koliko ti hoćeš od toga što ću povijek? Ne, kao, ti samo više stavi cijenu, kao veću cijenu. Znači, klijent mi govori da stavim veću cijenu zato što mu ne paše u budžet. Ono. Prvo sam mislio da sam mi prejeftirni, ali onda sam skužio, ne, ono, koliko mi treba, toliko uzmemo. Mi uvijek uzmemo koliko nam sad treba. Ako meni sad treba neka grafička, ja ću napraviti neki posao za ne znam, za tu grafičku. Gluposti pričam, ne kupim grafičke, ali taj neki džir, ono, kao. Da, naši klijenti su većinom neki, znači mi nismo jako dobri za service design i ne želimo to raditi. Znači ne želimo sad 100 godina nekom nekakve ispravljati i primjenjivati nekakve, ne znam, stavljati na Facebook postove nekakve nove riječi ili lijepiti nove slike ili tak nešto. Ali ćemo sa žarom napraviti novu Facebook kampanju, novu stvar, ono. Ali taj neki service design, za to ima krpa agencija.
A što je service design?
Pa ja ne znam u stvari šta je service design, ja nisam školovani dizajner, ja sam neki psiholog, školovan je od filozofija i političke komunikacije, tako da ja to sve gledam iz kuta propagande, znači meni je to sve propaganda ovoga, kako prenijeti neku ideju vizualno i bilo kako u stvari audio ili čak sa nekakvim ono, s društvenim inženjeringom da dopre do nekoga, a... To mi je zanimljivo, a service design po meni je ono što klijenti očekuju na dnevnoj bazi da se ti njima javiš na telefon i neke pošalješ u roku par minuta. Mi nismo dobri u tome i ne zanima nas to jako dobro, ima drugih ljudi koji su puno bolji u tome. Mi smo više dobri za kad nemaš nikaj i hoćeš da to tvoje piće bude bolje od drugog ili taj tvoj proizvod da bude, ne znam, da se ističe, mi znamo nekako napraviti da ima unique priču.
Imaš možda primjer ono, od početka procesa do kraja, do gotovog proizvoda?
Da, imam primjera, zanimljivo. Pa meni su najzanimljiviji primjeri proizvoda, oni koji, do sad smo radili najviše s proizvodima koji se ne mogu opipati. Znači, ne znam, nekakve, recimo, platforme... Da, mene to zanima, platformizacija. Tog klijenta ću predstaviti. Postoji jedan klijent, naš Public Services International, to je udruženje svih uhljeba na svijetu. Znači, svi uhljebi državni službenici imaju svoju... Znači, svi članovi sindikata u cijelom svijetu, u Čileu, svugdje, su članovi još tog globalnog sindikata.
Dobro.
Sad tu postoje velika varanja i političke stvari tipa u Danskoj, ne znam, ili gdje god, ima 2 milijuna korisnika usluga od sindikata raznih, javnih, znači ono, medicinske sestre, tičeri, ovo ono. I onda oni prijave, ne znam, od 2 milijuna prijave 200 tisuća u člane u taj globalni kao. Tako da ono, imaju tu neke, ali uglavnom to je neki globalni veliki klijent koji je skužio da je postao dinosaur, recimo, i da nije danas ono, nije uštogljen je previše i te neke, nemaju procese koji se tiču pravog svijeta, nemaju kako te svoje kampanje oglašavati, nemaju centralni repozitorij i to je taj neki cloud problema. I onda smo mi dobili taj neki cloud problema i jednu ideju da bi oni htjeli imati neki centralni repozitorij za pokretanje kampanja u cijelom svijetu. I sad ono, to vama zvuči kao da sad vidim da vi klimate glavom, kao da već kužite, ali ja vam kažem da to ni oni nisu kužili šta točno hoće. I mi smo njima onda kroz nekakve, mjesec dana smo bili tamo u Švicarskoj i Francuskoj, to je na granici, uglavnom, mi smo s njima došli do toga da taj njihov problem s kojim su oni nama prišli, da ga redefiniramo na totalno drugi način. Da vi, da, u stvari su skužili da im treba nešto drugo. I nešto to drugo smo im onda mi razvili. Tu jednu platformu, mislim, to je na tragu njihove ideje, ali razvili smo im tu jednu platformu preko kojeg oni mogu podariti drugim organizacijama u cijelom svijetu nekakve materijale na temelju kojih i research i slike i Facebook, ne znam, vizuale na temelju kojeg oni mogu kreirati svoje kampanje. Aha. Za slične stvari. Jer ono...
A što je bio njihov problem? Šeranje materijala ili reach?
Pa ja mislim da je najdublji njihov problem taj ljudski ono nekakav čudni element gdje, koji neće još dugo trajati, nadam se, a to je da jako puno ljudi radi iste stvari sa kratkim dosegom. I onda oni su htjeli nekako te dosege zajedno vektore posložiti tako da se taj doseg bude veći, da svi koriste zajedničku bazu informacija, da se svi referiraju na iste dokumente i da općenito kad ide privatizacija vode, recimo ako je to problem u Hrvatskoj, da se ne počinje od nule. Ono. Kakve nule, bok te, ono, ima u cijelom svijetu se događa privatizacija vode, isti su akteri, isto je sve, isti su legalni pravni okviri, ako nisu isti, onda je, bok te, ono, mala razlika. Znači, ljudi prolaze kroz jedne te iste stvari i te stvari treba platformizirati. I zato mi je to, recimo, to mi je drag klijent, jer je to društveno korisna stvar. Sad, nema veze za kog je, ali takve stvari, takve platformizacijske stvari su nama ful zanimljive, jer to štedi jako puno vremena, ono, sa nekakvim dizajnom. I onda ljudi misle, dizajn je da neke izgleda lijepo, a dizajn je u stvari, mislim, dizajn, to se tak sad kao zove, ali to je neki servis kojem ti čak nekad preslaguješ procese, ono, poslovne procese. I onda tak da... Ono s čim se mi bavimo često bude i psihologija organizacije, znači nekakva organizacijska psihologija, nekakva automatizacija u stvari procesa unutar organizacija, a to je ono što dosta dizajnera ili ne želi ili ne kuži.
Ili zapravo nema sposobnosti za to. Mislim, pričali smo prije snimanja opet da si imao klijenta u kojim ste dali zapravo dvije opcije. Ili ćete napraviti posao onako kao minimalno potrebno, ili ćete im napraviti ono psihoterapiju, odnosno opcije B je da skroz drugačije poslušiti.
Da, sutra idem u Berlin kod tih klijenata koji su preko jednog Skype razgovora smo im objasnili da ono kaj oni traže da je to haircut. Oni traže frizuru. Da im napravimo neki dizajn za neku platformu.
Znači površno nešto.
Nešto površno, oni kao već znaju kaj hoće. To je taj najveća zabluda na svijetu. Da ti klijenti dođu sa briefom. Ono, taj brief možeš baciti u česme ono, odmah. Znači, taj klijent koji zna šta hoće nije klijent za nekoga poput nas, recimo, to je za nekakav service dizajn. Ako ti točno znaš kaj trebaš, pa ti si sam možeš znajmit nekoga, ono, ne treba ti neko koje je kapaciteta većeg ili tim ljudi, ono. Tako da su oni nama, sutra idemo u Berlin, da, i rekli smo im da hoćete haircut ili psihoterapiju, kao hoćete frizuru ili terapiju. I oni su, ono, kad smo im objasnili što to znači, skužili su oni da žele terapiju, da ne znaju točno čemu ta platforma koju oni hoće izgraditi služi, da ne znaju kako će točno te procese automatizirati, da ne znaju koje su im boljke u trenutačnom procesu nekakvog, recimo sad se radi o naručivanju odjeće, to jest majica koje su ekološki prihvatljive i šivane su od strane ljudi koji su actually plaćeni za njih više od 2 centa. I skužili su da kroz taj proces te neke platforme za izradu, neću sad ići duboko u to, ali skužili su da mogu riješiti svoje interne procese. Da. I mi to najčešće nekak ispada da radimo, to jest moj posao ispadne nekak da se bavim tim, da kod klijenta skužim koji su šta se može automatizirati, šta nije dobro u procesu i kak se to odražava na njihovu komunikaciju. Zato što oni nama primarno dolaze zbog toga da im kreiramo komunikaciju prema van. Često to bude, u stvari, ta komunikacija prema van ispadne da treba i prema unutra komunicirati dosta. To je ono što ne razmišljaju, recimo, na početku, ali komunikacija te mijenja. Ti se komunikacijom mijenjaš i to je, ono, mislim da se tu sve jako dobro slažemo.
Da, oko možeš toga... malo ono pojasniti, ono, komunikacija, kakva komunikacija prema unutra, kakva komunikacija prema van?
Da,
na kaj misliš točno?
Da, mislim da nama ljudi priđu često i onda traže... neke materijale s kojim bi oni mogli komunicirati prema van.
Tipa, ono, letke, brošure.
Letke, okay, recimo, dobro. Često nam dođu, treba nam letak i Facebook stranica. Mi onak, dobro, ok, koja je priča, koju vi priču pričate, kakva priča, treba mi samo letak, kao.
Uh-huh, okay, super.
A ne, kao, koja je vaša priča, kao, zašto taj vaš, evo, pivo, svejedno, koja je priča tog piva, koji je uopće srž tog proizvoda iz kojeg mi možemo izvući komunikaciju. I često uh-huh. dođe do tog da, sram je reći, ono, ali nemaju ljudi srž. Oni imaju ideju, proizvod, marketinški plan, ali nemaju neku komunikacijsku srž kad oni odluče kao, pa da, ja sam u stvari ovakvu kompaniju od uvijek htio. Ja sam htio biti kompanija koja, ne znam, u kojoj su svi sretni, ili kompanija u kojoj niko nema šefa, nego su svi nekako, svako ima neki svoj džir. I kroz kreaciju komunikacije prema van, oni postaju drugačije kompanije i osobe.
Da li vi njima onda pomažete da oni bolje skuže svoje vrijednosti?
Mi njima
da li
pomažemo...
to psychotherapy?
Točno to.
Da, vi njima pomažete da oni skuže ko su oni.
Točno to. I da skuže je možda malo nategnuta riječ, jer oni to ne skuže, nego se to dogodi u procesu rada.
Ok.
I to je taj džir koji je teško za skužiti, nije svaki klijent spreman na to. Neki klijenti jednostavno dođu s nekakvim novcima i onda očekuju brzo da neke dobiju, a drugi klijenti nekad znaju da iz tog procesa mogu dobiti puno više. Ono. Da taj proces marketinga nije proces deranja. Ono. To je davno prestalo biti ono advertising deranje. Ti se jednostavno moraš promijeniti iznutra da bi uopće imao kaj komunicirati. Ti moraš kupiti glupi ping pong stol ako si Google da bi ga mogu slikat i da bi ga onda mogu predstaviti, vidi kakva smo mi kompanija. To kaj to niko ne koristi, taj ping pong stol u Google, to je druga stvar. Da. Ali ti moraš doći, ja mislim da ljudi moraju doći do tog svog nekakvog internog ono razloga zašto komuniciraju prema van. I kad da. Se to desi, onda je komunikacija jasna. Ono. Mm-hmm. I to je često korak koji se preskoči u nekakvim brand strategijama da, i da. Ono, ljudi misle, ono, imamo logo, to je brand. Ono.
Dobro, da li to znači da vi obuhvaćate cijelu priču?
Mi obuhvaćamo, da, cijelu priču, držimo se izvan onih dijelova koji nam kažu da se držimo izvan njih ili koje mi ne želimo raditi, nekakvi te
Ok, da li vaši klijenti nisu osobe koje, ja želim samo logo?
Pa često dođu po to, pa odu doma s nečim drugim. Ono.
Ok.
Ali,
znači nije to filter?
Ne, nije. Ono, recimo Muhamed, moj najbolji prijatelj Muhamed, on nam šalje samo vizualne identitete. Ali mm-hmm. recimo, nedavno smo sad, radio sam, za njega smo Marin, Mimica i ja radili nekakav prijedlog i u našoj prezentaciji, u pitchu našem, za vizualni entitet, za koji nismo bili sigurni da ćemo raditi ili ne, ali smo u dobrom odnosu s Mohamedom, pa smo ga predstavili, samo spoiler, dobili smo posao, za najviše para do sada od njih, ono kao, ali učinili smo besplatno taj prvi korak. Mm-hmm. I tu je ta srž, ono, ja pogledam u 5-6 riječi koje oni meni napišu i vidim ono kao, ok, taj neki klijent želi raditi nekakvu web stranicu u kojem ćeš ti moći birati nekakve financijske proizvode, recimo, ono kao kredite i uspoređivati ih i to. Ali ja sam njima to tak razložio i napisao šta oni rade, da su oni meni poslali mail kao, mi smo 2 sata na sastanku gledali samo ovaj tvoj jedan slajd u kojem sam ja boldo da je to platforma za comparing. To je nešto što njima nije palo na pamet. Ta jedna riječ, comparing, mm-hmm, mm-hmm. To je, znači cijela platforma je o comparing, o različitim proizvodima i da ti ih možeš sagledati odjednom. Mm-hmm. I njima nije palo na pamet da je komunikacijski njihov srž je to da ti možeš komperat i onda s druge strane sam im poboldo optimal, ne znam, financial product, znači najbolji financijski proizvod. I oni su iz tog slajda, ja mislim, sad već izvukli cijelu svoju strategiju. Mm-hmm. I 2 sata su se zadržali na sastanku na jednom slajdu koji je nešto što oni već znaju. Ali sam im ja sam im to predstavio na drugi način i stavio sam im u neku tablicu, recimo, ili u nekakvu vizualnu, mm-hmm. da oni to mogu dočarati.
Da, bilo mi možda pre obvious da uopće dožive tu riječ.
I to mislim, ja se bavim samo s tim obvious stvarima. Ono, kao, uvijek to, ne znam ko to govori, ali ono, nikad ne treba podcjenjivati koliko je važno reći nešto što je obvious. Mm-hmm. To je, mm-hmm. iz tog dolazi cijeli džir, ono, kao, a ljudi se boje toga, jer misle da će ispast glupi ili tak. Mm-hmm. I onda ne prođu taj jedan cijeli dio procesa.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Da.
Super. Da, kako onda izgleda tvoj dan, recimo?
Isuse Bože. Pa evo, danas je neki netipi, ono, uglavnom kad se pes i ja probudimo, cura je već na poslu, jadna, ovoga, onda, znači, sinoć sam vjerojatno do 2-3 bio u uredu, i onda dok se ja, znači više se ne dogovaram za sastanke ujutro. Skužio sam jednu foru, kad te neko pita, e, možeš ujutro u 8-9, znači, nije mi to palo na pamet 5 godina, znači možeš reći ne. Ne mogu, jednostavno ne mogu, ja ujutro ne mogu, kao, mogu poslije 11.30 kao taj dan. I onda najčešće neće ni skužiti da ti uvijek to napraviš, kao, možda nakon par godina skuže, onda te već vole. Ali uglavnom ne dogovaram se više za sastanke ujutro, nema, to je vrijeme za mene, ono, tri kavice. I onda idemo do ureda, onda se nadam da će neko biti u uredu. Mi imamo taj malo atipični ured, to je više kao working prostor, tamo nas je 5-6 dečki ovoga koji radimo svi skoro zajedno radimo na projektima, i onda dođem tamo i tu sad počne ono nekakav day-to-day nestrukturirani način rada koji mi imamo, gdje prvo te nazove neki klijent, njemu treba nešto hitno, pa hitno treba odgovoriti na ovaj mail i ovo ono, i onda negdje do 11, 12, 1 to sve isčistimo i onda počinje onaj neki srž onog našeg posla, a to je da sjednemo se, ne znam, jučer evo Marin i ja se sjednemo za stol, onak se pogledamo i mislimo si kao, ok, ono, imamo to i to za napravit, nekad ja smotam sebi jokes, nekad ne, ono kao to je neki naš, možda kak neko popije pivu, neko zapali jokes, neko, ovo, neko popije kavu i onda krenemo u neki ono taj ludi brainstorming mod, koji često ti brainstormingzi budu ono, posvađamo se i ne volimo se neko vrijeme, pa onda neke moramo napraviti i do kraja dana imam osjećaj da se ništa nije napravilo. Mm-hmm. Često imam taj osjećaj kao da na kraju dana u stvari nemamo ni jednu slikicu, nemamo ni jednu, ne znam, nemamo ni jedan komad teksta napisan, ništa, jednostavno nemamo ništa, ali u našoj glavi taj projekt raste. I onda tak drugi dan, i tak treći dan, i četvrti dan, i onda nastaju frustracije, zove klijent, ono, pa di je sve, zašto nije gotovo, a ja mu go objašnjavam, kao, pa gotovo je, kao. pa di je gotovo, kao u glavi. I to je ono, kad nađemo nekog ko može to prihvatiti, onda samo treba to vrijeme proći i onda kad mi to ispucamo van u neku prezentaciju ili u neke materijale, onda je svima jasno. Ali taj moj day-to-day rad se najviše sastoji od onog profesor Baltazar hodanja uokolo i nekako pokušavanja organizacije nekakvog procesa da mi možemo napraviti sve što trebamo u pravom roku, po briefu. Ja sam nažalost preuzeo tu ulogu, jer nisam znao šta ću ja raditi nikad, pa je sad ispalo da sam ja taj lik koji možda povezuje klijenta i kreativce, to jest programere i dizajnere, to jest, ne znam, nekoga koji se ne razumije s nekim drugim koga ne razumije i pokušavam njima biti nekakav lubrikant u njihovom odnosu. To je ispalo da je moj posao. Ja to nisam znao, to nisam htio, ali to je dobar sam u tome, pa onda sad to radim.
Da. Osim toga, znam da radiš još neke druge stvari. Naprimjer, sviraš?
Da, sviram kad god uhvatim vremena, to je meditacija. Neki ljudi meditiraju sjedečki, ja meditiram stoječki, to je plesajući, radimo taj, ja to zovem tehno, to je zezancija, ne? Ovoga, ali radimo... Imamo nas par friendova koji se nađemo često i onda džemamo. Mi volimo tak svirati muziku, ali da nema pjesme. Znači da je samo o momentu, ovisi o ko je došao i ne znamo ni ko će doći. Imamo taj Nomad Jam. Nomad Jam ima na Facebooku ako nekog zanima. Uglavnom mi tu i tamo objavimo gdje ćemo se naći. Ne znamo ko će doći, ali kad se spojimo počnemo jednostavno svirati. Ono. I to je ono radost življenja, ono, to je suprotno od imanja benda, znači nemamo probe, nemamo članove benda, nemamo troškove, nemamo niš, jednostavno dođemo i sviramo i onda se ljudi iznenade kao kako to sve zvuči koherentno ponekad, ono kao pa da, zato kaj, malo, sviraš bilo kaj ti dođe i imamo tu neku filozofiju oko sviranja i volim tu elektroničku glazbu zato što tu unutra ima između dva zvuka, između dva kika, ono što bake kažu, onaj pum, pum, pum. Između ta dva puma ima cijeli svijet, ono, fraktala i nekakvih zvukovnih slika, soničnih, ono, začkomica koje niko nikad nije čuo. I ja kad god čujem jedan takvu novi zvuk, ja mogu ići doma sretan nakon radnog dana i reći da sam odmeditirao i da mi je glava opet, glava mi je opet mirna.
Da li je preporučeno ići na Nova Jam napušen ili je zahtjevano?
Pa ono, preporučeno je ovoga da se svako podmaže kako treba, jer treba ući u to neko
stanje.
Imamo tih par prijatelja koji su ono prirodno u tom stanju. Jednostavno kad su bili mali su upali u kotao veselja i jednostavno ono bezbrižnosti, ali nekim ljudima treba nešto i ja potičem ono ljude da si nađu.
Da.
Najbolje je ono, ako nekom brokula ovoga poticatelj za ići van, ono to ja se totalno slažem s tim i nemam ništa protiv toga.
Recimo i taj Nomad Jam i posao, jel, Rational, odnosno to povezivanje između ljudi, jedno i drugo nekako izgleda kao da ima dojam nestrukturiranosti na neki način. Iako, iako ima nekakav jasan cilj, znači što se zapravo radi, što se zapravo događa i što će biti rezultat svega toga, ali nekako postupak je ovaj zanimljiv bio kao nekako ono malo rasplinut.
Da, ne znam, mi se jako razlikujemo od hijerarhijskog korporativnog procesa, što nam je nekad ono frikcija osjećamo kao kad radimo s, s takvim procesima, jer je u korporativnom svijetu važno da se uvijek može checks and balances napraviti, da se svakom trenu zna ko šta radi, gdje je ko i da je ono što je po meni ono ljepota, ali i boljka tog korporativnog procesa je da uvijek nekak isto se radi. Znači, kakav god bio projekt, on ima te neke svoje stadije i frameworke i to je to. Mi imamo svaki put drugog klijenta, znači u drugoj fazi, u drugog načina razmišljanja, totalno drugih možda pozadina ono kao i onda mi se moramo prilagoditi tom procesu i tu mi imamo neki competitive advantage, znači zato bi neko možda uzeo nas, a ne nekog drugog, jer se mi moramo i možemo jako lagano prilagoditi i iskreno boli nas kurat za te procese od drugih ljudi. Ono, kao, imamo taj svoj, mi znamo kaj trebamo postići, reći ćemo ti kak je najbolje da ti to napravimo mi, a ako se trebamo uklopljavati u nekakve ono korporativne procese, često ćemo to ili ono otkantati taj posao jer znamo da nećemo moći biti dobri u tome ili da znamo da nećemo doći do dobrog proizvoda, ono kao, i to je ono, mi se igramo, znači, nama je, meni je rad prvenstveno, ono, igram se, kak je Maja, neki dan smo nazvali Maju, neko je nazvao Maju Dulović, rekao, kaj radiš, kao, igram se posla, to je, igram se posla i imam, ono, tu privilegiju da mogu svakog klijenta, nemamo jednog, ono, da nas neko zaposlio, pa onda možemo full iskreno reći svima da li želimo nešto, šta mislimo o tome i tu onda nestaje proces. Ono, kad neko dođe sa svojim procesom kod nas, mi ga često postavimo na drugačije. A ako imamo proces, to je proces koji omogućava da pet freelancera zajedno naprave jednu stvar. I tak je sve jedno kako se to napravi. Ono, da li je to neki korporativni scrum, da li je to ovo, ono, neko nam može svoj proces staviti, ali mi imamo svoje neke, ono, mi znamo šta trebamo napraviti. I to je ta razlika, ono, kad pričaš s freelancerima, to je njihov, mi smo svi, recimo, freelanceri i to je naše vrijeme. Znači, svako vrijeme koje ja provedem radeći je moje osobno vrijeme. Ja nisam plaćen za to vrijeme. Ja sam za to vrijeme, kako da vam kažem, ja ne dobijam po satu, ja dobijam, recimo, projektu, čak i da je po satu, ali svaki sat koji ja ne radim je pobjeda. Svaka minuta koju ja nisam morao raditi je pobjeda, a ne nekakva, ono, a, puno sam, imam posla, dobro se osjećam. Ne, kad imam, ono, ako ja mogu napraviti logo u jednu minutu, to je bolji logo od ovog kojeg sam napravio u dvije minute. I to je neki naš vodilja i zato nemamo neke strukturirane procese, nego uvijek imamo tih par konkretnih problema od kojih uvijek jedan od nas uskoči da će ih riješiti. Nekad se deće da nema nikoga pa moramo nekog iznajmiti, ali proces je jednostavno suradnja.
Kako izgleda profil osobe koja bi mogla se uklopiti u vaš tim?
Rešeno.
Pa, zanimljivo pitanje. Tim je isto teška riječ, ali ovoga mora biti ultra individualac. Ultra dobar individualac koji zna točno ono, znači uvijek radimo s boljima od sebe. Nemamo, to je neki džiro, uvijek nam treba neko bolji od nas.
Znači nećemo, kršćanin mora biti.
Da, to je.
Moralno etički podoban.
Kršćanin ili Muhamed.
Još uvijek može biti ono, još uvijek može biti šta god hoće. Ovoga, bilo, poželjno je da je takva osoba, ono, kažu ljudi da fleksibilna, ali to je fakat odlika koju nema svako. Znači mi smo isto probali raditi sa svakakim ljudima, i neki ljudi ne mogu, neki ljudi krejvaju korporativni sustav. Njima treba hijerarhija, nekim ljudima treba šef da ih motivira i možda taj, da im daje taj neki te, ne znam, neki mama, tata odnos, ono, kao taj, njima treba taj neki džir, ono, toplo oko pluća, to kod nas nema, kod nas možeš dobiti šamar, ono, ako nije, mislim, ne tučemo se, nego ono, verbalni šamar možeš dobiti, to je najtoplija stvar koju ti mogu ponuditi, ono, to je najkorisnija stvar, ono, ako nešto nije dobro, odmah ćeš dobiti da nije dobro, ali nećeš dobiti otkaz, nego će te svi srati jednostavno iza ekrana i staće ti i kenat će ti dok to ne ispraviš, nema straha da će ti neko, ovoga, da ćeš zbog straha morat nešto napraviti. Tako da s nama se moraju ultra individualci, neki koji su jako dobri u onom što rade i koji su spremni se klupo zvuči, ali fokusirati na rješenje, a ne na problem. Ono. Zato što na sastancima često, sastanci su često ono kao nekakva kolekcija problema. Ljudi dođu onda i imaju psihoterapiju pol sata, zato kao meni ovo ne valja, meni ovo ne valja u procesu, ovo ono. I drugi dio je ono kao definicija problema. Da bi se onda taj problem poslije mogao strukturirano riješiti. Meni takvi sastanci užasno idu na kurac jer mi ne trebaju. Znači, meni treba neko da dođe već sa problemom, ono, kad si došao na sastanak. Znači, sastanak kod nas je nešto što se rijetko događa i mrzimo ga svi, ali znamo da to moramo obaviti. I na sastanak moraš doći pripremljen, moraš znati kaj treba riješiti u tom sastanku i ako je brainstorming, ok, to nije sastanak, ali ako je baš ono sastanak, samo treba pucat van rješenja i vidjeti koje od tih rješenja se svi slažemo da je ok. A ne onda kad neko ono prepozna problem i onda pol sata priča o njemu.
Nimaš možda neki primjer što bi bio problem, a što bi bilo rješenje? Ono, kakav je...
A teško mi je ovako kad nije, ali ne znam, recimo da se pronađemo u nekakvom situaciji gdje nemamo, gdje recimo ako smo napravili neku kampanju za Facebook i sad sljedeći tjedan za postove ispada da smo pokrili previše target skupina, ne znam, mlađih, a nismo išli na starije. I onda to, ako neko prepozna u nekakvom korporativnom, često nam se desi da dođe jedan mail, pa kaže pa ovo, pa ono, pa ono, pa onda se pošalje se šefu da možda ipak malo modificiramo strategiju, zato što nema ovog, nema takvih postova.
Da.
I možda moramo smisliti neke postove sa drugačijim copyrightom. Da. Znači, sve ovo što ja sad pričam, ja to mrzim. Pošalji mi jebeni post, kakav hoćeš vidjeti. Pa makar bilo sve krivo, krive fotke. Daj mi to rješenje tog problema, jer onda ja vidim i koji je bio problem, i koja su potencijalna rješenja.
Dobro,
i koji
to je vezano s to da ljudi obično ne znaju što hoće, ali dobro znaju što neće.
Da. Da,
to je isto
često,
cool.
Da.
Ne uvijek, ali često. Jel da?
Da. Možda mi je teško dati ta konkretna rješenja, ali hoću reći da je kod nas onak tak blizak tim da ti najviše možeš objasniti stvari sa radom i da napraviš to kaj trebaš. Jer najčešće svi već znaju. Nema onog briefinga. Ono, svi imamo jednu sobu, svi čuju sve kaj se događa. To je nekad loše, nekad dobro. Znači, to je ono open space, ali na najjače. Ono, znači, ja kad pričam... svi smo zajedno, znači nas pet, svi smo uvijek zajedno i svi sve čuju. I to eliminira mailove, eliminira, ne znam, nekakve sastanke i tak, to nam je super. I onda nekako svako uvijek već zna koje bi moglo biti rješenje. I samo s tim predlaganjima rješenja, i to je odlika freelancera, po meni, za razliku od zaposlenih ljudi. Jednostavno, nama niko ne plaća naše vrijeme. I što mi manje vremena provedemo radeći, to smo više zaradili. Ono. Mm-hmm. To je taj džir.
Kako zamišljaš budućnost, recimo, u poslu?
U poslu?
Da.
Pa ovako kako mi radimo, nadam se. Ali,
znači, kad se vidiš za 5 godina ili za 10 godina, je se išta mijenja?
Ja sam malo drugačije shvatio tvoje pitanje. Isto mi je interesantno. Ono, kako vidiš budućnost opće takvih malih firmi, generalno, ne nužno samo...
Može.
Znači, da.
Pomoviš obje.
A nadam se da je ovaj naš model, taj model budućnosti koji jednostavno nekakve probleme ignorira, ono, totalno. Uopće nam ne predstavljaju nam, recimo, Ivan, u ovom slučaju, ti i ja imamo neki zajednički projekt, recimo, koji je nastao u velikoj korporaciji, ali kak je on nastao u korporaciji? Tako da su eksternalizirali inovaciju u manje timove, u manje agilnije timove, bez nekakvih velikih, ono, korporativnih procesa. I to je neka ta budućnost, nije ni budućnost, to je sadašnjost. Ono, kao, oni svi to rade, svi dinosauri eksternaliziraju stvari na manje timove, onda kupuju te proizvode ili usluge i onda se vraćaju nazad u korporaciju i integriravaju se. Ono, mi smo to Nama je to nekako logično da će to tak biti, pa mislim da je ta budućnost već sad. Ono, ja se sjećam kao da ja to živim. Mm-hmm. I ono, savjet meni od prije par godina da si mogu dati je da ima dovoljno klijenata. Ono, kao, mm-hmm. Fakat reći ne, ljudi su rekli kao treba reći ne, ja nisam u jednom treneru mogu reći ne, ali sad kad sam počeo govoriti ne odmah, to da puno, dati to puno, definirate. Možda uh-huh. više dobiš tim što si se definirao, više od tih 10.000 kuna što da. Ti je neko izgubio posao, te definira i čekaš, da.
To može išto ide u onom smjeru, više znaš što nećeš nego što hoćeš, da. Ali?
I ako znaš, drugo, onda odreagiraj po tome. Da, ono. Da. To je, znači, najgore je nešto znat, ali ne reagirat po, uh-huh. po tim, ono.
Da, da mi reci ovoga, imate, znači, Rational International DOO, jel je?
Da, imamo...
I onda imate 5 obrta.
Da, imamo prostor koji se zove Azil, to uh-huh. on nas ujedinjuje i imamo Rational International je naš DOO uh-huh. i 5 obrta, 6 koliko već ima.
Kako to ono u praksi izgleda? Znači, vi sebe prezentirate kao Rational International, jel tako?
Da, znači Rational International je naša platforma za zajedničko predstavljanje.
Ok.
I mislim... Ono, meni se sviđa anarhizam kao ideja, znači, ali znam da smo u državi u kojoj jesmo i mi se prilagođujemo poslovnim modelima koje trebamo. Znači, DOO je super za imat neki protočni bojler ovoga, protočni bojler u kojem možeš pumpati i dobiti troškove, znači nešto što može... nešto što mi nismo prije kužili.
Znači, u biti pitanje je bilo ono, zašto niste svi zaposleni u DOO-u?
Da, zato što nam se ne isplati i prvenstveno zato što su zakoni trenutačno dovedeni tak da je paušalni obrt nama konkretno jako dobar model zaraditi do recimo 300.000 kuna bez PDV-a. To nam je super model za sve nas kao individue. A sve što ide iznad toga,
da.
Koristimo ono, DOO.
Dobro, znači, ajmo ovak, vi sav novac, ne primate nužno sav novac prek DOO-a?
Pa ništa nije sve odjednom, znači okay. nije, čak nisu svi poslovi preko te firme, ali recimo kad je neki budžet za reklamu bude 350.000 mm-hmm. kuna, mm-hmm. to je više nego što jedan obrt može podnijeti bez PDV-a u jednoj godini. Jasno. Automatski to ide na taj račun mm-hmm. DOO-a. I onda se sa troškovima na različite te obrte mm-hmm. izvadi to van i na naravno vanjske ove...
Ali da li tako DOO da, ima prijavljeno?
DOO nema prijavljeno mm-hmm. i ne generira profit. Znači, naš mm-hmm. DOO, njemu funkcija, znam da je to glupo, ali nije funkcija DOO-a našeg da generira profit, nego da nam bude protočni bojler za naš život.
Okay.
Nema šefa. Kod nas nema vlasnika koji može uzeti jedan... niko ne može uzeti niti 1% na lijepe oči, samo zato što je vlasnik. Mm-hmm. Nego ako je project manager, može uzeti, ne znam, 10% ili 15% koliko već uzme od projekta, ali uglavnom imamo taj nula sistem, da smo uvijek mm-hmm. u stvari mm-hmm. na nuli. Ne zbog dobiti mm-hmm. poreza, nego jednostavno ne stvaramo kapital.
Mm-hmm.
Kapital se rastače i sav profit se rastače na ljude koji su radili na projektu.
Slušate Surove strasti.
Mislim, to je zapravo, ono, bar meni se čini kao smjer pitanja koje si Worki ti postavio prije. Znači, kako vidiš budućnost? A? Ko, ono, znači, timovi ljudi...
Ne, malo je išlo u drugom smjeru. Aha, znači, išlo okay. u ovom smjeru. Znači, znao sam li pretpostavljam da tako funkcionirate i meni je, recimo, problem ovo. Ako se bude htio raditi neki veći projekt, koji zahtjeva nekako ulaganje, koje mora biti od, ili zbog pravne prirode, ili zbog nekakvih ono, čisto praktičnih stvari, od jednog entiteta, od jedne firme. Ako želiš pokrenuti, na primjer, evo recimo, hardverski projekt, uh-huh. gdje ima troškova koje nisu samo usluge, koje nisu samo mentalni rad, uh-huh. jeli, nego trebaš imati skladište, trebaš imati hardver, trebaš imati robu, sirovine, sve ostalo. I recimo da ti zatreba pola miliona kuna samo za hladni pogon.
Uh-huh.
Da li si ikad razmišljao o takvom modelu biznisa? Ili ti je uvijek bilo usluga kao servisna industrija u vidu?
Pa i čak i usluga kao servisna industrija možeš translatirati nekakve stvari, ono tipa storage ti treba ti storage za ljude da rade, treba ti, ne znam, u stvari opet ti isto izgleda da li je proizvod ili da li je usluga.
Ne, više mislim, ako hoćeš proizvesti nešto novo, znači, a to novo ti treba puno ulaganja.
Mm-hmm.
Znači, može to biti ulaganje u sate ljudi, pa ono kao, jel,
držiš
njihov rad. to može biti ulaganje u smislu hardvera, u smislu nešto fizičkog. Da li vidiš da takav model može podržati tu vrstu industrije, tu vrstu posla?
Pa mislim, od kud dolaze novci, kao prvo. Znači, gdje i kad su novci?
Mislim, tradicionalno firma zaradi neku količinu novaca,
da.
Istim novcem napravi novi projekt.
E, to sam ja mislio prije 5 godina, 6, kad smo mi krenuli, da ću ja to raditi. Znači, ja sam mislio da ću ja pokupiti par kreativaca sa sobom, znači, već bilo nas je već 3, znači, da ćemo se mi udružiti i da ćemo naći još ljudi. I jesmo, to smo radili, i ljudi su imali plaće, izrađivali, nosili doma mamama i tatama, ja ne znam uopće kako smo mi to isfurali prije 5 godina, jer sad ne bi mogao, ali dobro. I imali smo taj model gdje ćemo mi malo zaraditi na radu drugih ljudi. U međuvremenu se meni desilo ono politički možda u glavi nešto da mi to više nije cool. Ono. Meni to nije cool, ja ne mogu biti taj, ja mrzim šefovati. I ne volim, ako ne šefujem, onda automatski ni ne stvaram kapital, ni profit. Jednostavno odrađujem jedan dio posla koji svi ostali. I to je taj dobro, ono, fora pitanje, zato što sam ja mislio da ćemo mi tak funkcionirati, da ćemo akumulirati nešto i onda ćemo zajedno moći raditi neke stvari od kojih ćemo još više zaraditi, znači nekakve samoinicirane projekte. I to vjerojatno može funkcionirati ako nisi osoba kakvi smo mi. Znači, ljudi su različite osobe i mi smo u tih 5 godina shvatili da mi nismo takve osobe. Mi to ne mremo. Mi ne mremo imati tako ozbiljne sastanke, mi ne mremo tako ozbiljno baratat budžetom koji je na računu od naše firme,
još.
Kao prvo. Još, ili kako god, ali ono, shvatili smo da nam je bolje da te novce kad dođu, da dobiju jednostavno svi ljudi te novce i da to nestane. I onda ko šta želi uložiti, može uložiti u nešto drugo. Mi smo izabrali taj model sad. Ali smo stvarno mislili da će nam ovaj drugi uspjeti i ja mislim da sam ja to... Mislim, mi smo to failali svjesno i voljno. Ono, kao. I odlučili smo da nećemo tak raditi, jer smo tak prejake individue. I teško nam se povezati na bilo šta, osim na tih par projekata na kojima smo zajedno. I onda nam je nekako lakše sve s tim novcima podijeliti, ako unaprijed se već zna, i da niko ne dobiva nekakav profit, ni koji se stavlja negdje sa strane. I problema imamo zbog toga, znači nemamo za računovodstvo. Mi za računovodstvo doslovno moramo se dogovoriti kao, ok, sad ću ja dati toliko kuna, ti ćeš dati toliko kuna, nema nekog pula novaca. Ono. Mislim, ja znam da je to nazadno, sad će ljudi slušati i misliti, o bože, kako ovi rade. Ali mi tako radimo, nam tako full paše. Ono.
Mislim, to je nešto što sam ja isto razmišljao dugo i... Ono, možemo pričati i sada i kasnije o tome. Mislim, s jedne strane ima ljudi koji fakat žele biti radnici, žele biti zaposlenici, dronovi ako treba, i njima je to sasvim cool. Mislim, dugo mi je trebalo da to skužim i to prepoznam, ali trenutno mislim da stvarno ima takvih ljudi, da to nije uopće rijetko.
I koji su ponosni i drago im je i to je njihov život.
Da. I nekako mislim da, čini mi se barem, da možda ima tog prostora, znači da imaš... jedne i druge, ali da recimo, mislim, uvijek se svodi na to da opet nekako ekstrahiraš dodatnu zaradu ili rad od ovih koji su radnici, koji su niski, ali bez toga čini mi se da nema mogućnosti da napraviš akumulaciju, nazovimo to kapitala ili bilo čega, s kojim možeš napraviti neki veći proizvod.
To je ta, Ivane, naša tema uvijek za razgovor. Da. Znači, kako motivirati ljude u nekakvom postkapitalizmu ili u kapitalizmu, a ako ima recimo Universal Basic Income, kako ih motivirati da se uopće dignu iz kreveta,
da.
U tom jako volimo pričati. Ali, da, ja ne vidim još uvijek da smo mi smo jako rano u stadiju razvoja, ja mislim, društva. Ono. Samo što mi ljudi imamo tak nekako, ja mislim, neki ono vrlo brzi mozak, ono, kao vrlo brzi za ovaj univerz. Univerz vrlo sporo se sve odvija, a mi smo neki ono mikro dio i sad smo mi su sebi važni u tom dijelu, a treba će nam još par 100 godina možda da dođemo da razvijemo taj način rada. Ja ne znam od kud dolazi motivacija moja više. Pogotovo od razgovora s tobom, recimo. Mi smo pričali o tome kao od kud, ako nisu novci ili ako su ti novci već pokriveni, ja sam sad motiviraniji kad, jednako sam motiviran sad i kad nisam imao nula novca, ono kao kad je stanarina bila upitna, mislim, to nije tako nedavno bilo, mislim, to je bilo nedavno, hoću reći. Nije to nikakav da se ja sad prisjećam toga, ali vidim da je isti, meni recimo isti motiv rada. I onda valjda ja imam neki motiv u totalno drugoj stvari. Meni se stvara i zajebava.
Mm-hmm.
I meni to sve zajebance. Oni meni daju pare, ja se zajebavam i njima super, meni super.
Mm-hmm.
I dok se ja zajebavam, meni je dobro. Čim se ja prestanem zajebavati, čim je taj posao meni postane biti laka, ja ću vjerojatno zahtijevati više nešto od toga i bit ću nesretniji i počet ću raditi neke druge stvari. Ne nesretniji u lošem smislu, nego da ću poslije to kompenzirati sa drugim sretnim
kompenzirati
stvarima.
Kompenzirati mislim super riječ.
Putevima, glupostima, ono. Meni sad, ja sam u to neko ono status quo, meni se ne da ni putovat. Meni je, ja sad odem, idem sad poslije ovog u ured, Marin me tam čeka i radimo za Muhameda, ja sam toliko sad nabrijan to raditi da vam ja ne ja, nema tog Berlin, sutra idem u Berlin, meni se ne da. Ja bi rađe sjeo i s Marinom to sjeo i da to postane nešto, da kreiramo mm-hmm. to nešto. Ono. Tako da, svako ima neku svoju motivaciju i teško je uskladiti u timu motivacije ako svi nemaju isti locus of control i motivation center nekakav. To je, mi, 5 godina mi je trebalo za naći 5 ljudi.
E, da, da.
5 godina.
Kako se naši tih 5 ljudi?
Znaš kak?
Koliko ih je bilo? Koliko ih je prošlo kroz firmu da izfiltrirati?
20, 30. Nama je na svakom snimanju reklame 40 ljudi radi na tome. 30, kužiš. Ali tokom 5 godina smo mi radili sa... Probali smo stalno raditi s nekim ljudima. Recimo, bilo je par... U početku nismo mogli dati dovoljno novaca nekome da ima plaću. Jer nije bio... To su bili mlađi ljudi koji nisu bili formirani. I oni su odmah ovak našli posao u drugim dizajnerskim studijima. Mm-hmm. Bilo im je ono... Uzeli su reference, našli posao i presretni su bili ili ne. Ali mi smo... Nama su oni pasali, ali mi njima nismo pasali. Njima nije pasao takav... Di smo ono, koje pitanje bilo, pardon?
Kako naći ljude?
Kako naći ljude? Da. Aj, da. I kroz prijateljstvo. Znači, nemam nikog s kim radim, a da s njim nisam si dobar.
Koliko je sad ljudi, ono, jedna, dvije, tri, od prvog dana? Ima li koga od prvog dana?
Pa recimo dvoje. To je sve započelo tako da smo Ivorin Vrkaš, koji je sad bolestan i oporavit će se on, ali sad nam je jako bolestan i ovoga, treba mu podrška, svi se... Reći ću molimo, iako sam najatist ono, za njega, ali on i ja smo to nekako zajedno počeli. Prvi klijent nam je bio Mario Mlakar, redatelj naš. I ovoga, onda je on iz prvog klijenta postao partner jednostavno. I onda smo sad Mario i ja u tome, Ivor je išao nešto u Australiji, onda se vratio, sad se nešto malo razbolio, pa nije aktivan i u stvari nešto, on je krenuo drugim putem, recimo već prije bio. Ali sad smo Mario Mlakar i ja, tu ima još jedan dečko, ono, individualac na najjače, Bojan Kanižaj, koji je stalno s nama, ali to se sve desilo nakon 2-3 godine. Znači svake godine smo pokupili recimo jednu osobu i probali smo raditi s njih, ono, imali smo čak i nekog, ne znam, na stručno usavršavanje, ali ona nije mogla podnijeti dim marihuane, pa je morala otići recimo i tak neke stvari, ono kao, zezam se, ali mislim ozbiljno je, ali kao postoje ljudi koji zbog glupih drugih razloga kojima uopće ne razmišljaš odu i ne sviđa im se. Recimo imali smo jednu osobu koja nije pasalo da je tak nestrukturirano, jer ona nije mogla sama sebi dati zadatak. I gledala je u mene i onak, ja ti ne bom dao zadatak, zato kao očekujem od tebe da znaš kaj trebaš napraviti. A i onda neko može reći kao, koji si ti debil, ono, pa kako se to ponašaš prema svojim radnicima? Nisu mi radnici, to su moji suradnici. Ako on ne može sam prepoznat svoj zadatak i rješenje, nije mi dobar suradnik i ne radimo s njima. I zato imamo užasno problem, mislim, užasno. Mm-hmm. Sad se držimo tih 5 ljudi. Mi ne želimo rast. Nama poanta nije rast nikad bila, ono, rast je takva zabluda, ono, kako može rast cijelo vrijeme gospodarstvo, ono, trebalo bi biti u nekakvom pozitivnom, ne pozitivnom, nego trebalo bi biti u nekom ekvilibriju gdje svi smo, ono, zadovoljni, a ne da cijelo vrijeme raste, ne znam, ja sam naivac.
To je pitanje, ono, čisto matematike i ekonomije i možda više, ono, sleight of hand nego nečeg realnog, ali...
Da, ali dvije su vrste rasta. Jedna vrsta rasta je dok ja, recimo, ja kao osoba sad mogu zaraditi 10 puta više u jednom danu, zato što sam puno efikasniji, imam puno više konekcija, imam puno više, ne znam, resursa koji nisu fizički.
Mm-hmm.
Ali prije 5 godina bi mi trebalo puno više za to da napravimo. Da. Kao, mm-hmm. Tako da...
I sad možda je pitanje koliko onda trebaš više naplatiti to što si danas sposobniji, jel
da? To, da, mi stvari rastemo u satnici, ali ne u nekakvom obujmu.
Da, nikad neće biti firma od 100 ljudi, to želiš reći.
Pa ja mislim da neće, ono, nemamo kapacitet za to, nikom se to ne da raditi. Znači, mm-hmm. možemo mi sad već za Muhameda recimo. Pa ja sad da uzmem 3 nekakva ova dizajnera mlada, oni mogu raditi za 20% što Marin i ja dobijemo od toga. I onda imamo tih 80% kapitala, idemo, izgrađivat ćemo, napravit ćemo apartmane na moru. Ne da nam se ono, ne da nam se to ne da. Ne da nam se uvoditi nekog drugog, gušt nam je to raditi, želimo sami te novce. Ono,
koja vam je strast onda?
Pa ja mislim da je nama strast ta zajebancija i stvaranje. Ja da ne stvaram nekaj, to bila to ta muzika, meditacija. Znači ja kad radim muziku, ja nikad nisam sejvo niš. Evo sad me tjera me jedan prijatelj Vili da sejvamo nešto, da izbacimo neke albume. Ali nije zbog toga, nego doslovno zbog te muzike. Znači taj moment kad ja to napravim, to je meni to. Meni ne treba niš više i ne moram ja to sejvati, još te gigabajte negdje. Ne treba mi to, ne moram postati popularan, ne moram... Ja sam sebi već najpopularniji, ono, kao ne treba mi... Ta podrška, ono, kao da želim zarađivati od toga, ok, onda ću izbaciti neke stvari pa ću dobiti nazad. Ali recimo, kako s muzikom ide, tak mi je nekaki s poslom sam dobim para. Ali ista je motivacija nekako.
Sad da li si kad odbio klijenta zato što te nije svidjelo zadatak ili to što oni hoće?
A odbili smo klijente kad vidimo da će biti komplicirano. Kad vidimo da, ne znam, ima ono 5 ljudi koji donose odluke, pa kad im vidimo da ima, ne znam...
5 umjesto 1 ili...
5 umjesto 1 ili 5 umjesto nas. Buraz, jesi ti nas platio? Pa ja ću ti donijeti tu odluku, ono, zato si me platio. Ono, kao, kad mi se to neko počne, da me plaća, a da mi uzima ono kao tu, ne znam kako se to zove, uzima mi taj kredibilitet koji mi je dao, ono kao da. Sam i onda ga... I onda
agency.
Da, i onda ga trlja i radi neke poluproizvode od toga, tu često to završi ono prvi tjedan već.
A recimo da ti dođe udruga neonacista i traži napraviti sajt?
Pa da mi dođe udruga neonacista, mislim da bi izveo neki dobar stunt s njima i pokušao bi ih zavlačiti ono jedno par mjeseci i napravio bi im takvu neku ono foricu, ono jednostavno.
Neku pizdariju.
Da mi baš tak dođe direktno udruga neonacista, ja sam preveliki prankster da kažem ne, ono kao. Neku foru bilo bi tu, bilo bi presmiješno, neke bi se desilo.
Što recimo, nešto drugo, recimo nešto što možda ne voliš, na primjer, banka.
Da, mislim...
Da li bi odbio klijenta zbog neslaganja sa ideologijom ili svjetonazorom?
Volio bih reći da, onako odlučno, ali ovak iz iskustva, kad mi je trebalo novaca, smo svašta radili i radili smo recimo za Nestle, s čim politikama se ne slažem možda, ono, ali smo radili za njih. Prodavali smo šećer djeci jer sam morao tad platiti stanarinu. Tako da, dok smo mi u kapitalističkom sistemu, mi unutar njega možemo raditi to kaj radimo i zato ja sam neki poluglasni ono, proponent anarhije i tih stvari, zato što ja mislim da je to, mi trebamo proutopiste. Trebamo ljude koji nisu antifašisti samo, nego ljude koji su proutopisti, koji traže neki nerealni, ali prekrasan model po kojem možemo se svi ugledati u to. Jer ti ne mreš, nikakav naš dizajn nije ono što smo mi smislili. To je tik do onoga što smo zamislili. I to što smo zamislili, da tog nema, dizajn bi bio česme, jer bi bilo dole negdje na nuli, na 2%. A ovako kad ciljamo na 100%, dođemo do 80% i onda smo, pod navodnicima, zadovoljni. Tak je isto i s ovim stvarima, ja mislim.
Ok. Koji je, recimo, najgori savjet koji se dobio u životu?
Uf. Ono, sve od mame, na početku oko posla... tipa zaposli se u Konzumu, to ti je stabilno, ovo, ono, neki ono kad je pao Konzum u propast, onda je, mamu sam nazvao kao mama, ti sjećaš kaj si ti meni preporučila ovoga. Mislim, moja mama je najbolja poduzetnica, ja sam od nje sve naučio, ona ima onaj paprenjak, ne znam jeste čuli, a uglavnom paprenjak je tradicionalni hrvatski kolač i ona me naučila o tom da te niko ne bu platio da mu pametuješ.
Dobro.
Nego da mu riješiš problem. I ako ti usput pametuješ dok rješavaš problem, to je cool. To će ti ljudi još više cijeniti nego samo rješavanje problema. Ali čisto pametovanje ono i pokazivanje da si ti nečega ono to se tak lako prepozna u ljudima i ono, vidio sam ljude koji su dobivali ne otkaz, ali ono kao, koji su bili došli na sastanak kod moje mame recimo i ono kao, ona im je rekla kao, pa vi meni niš niste ovaj, riješili problem, ja znam za sve te probleme, hvala, doviđenja. I točno, ostalo mi je to ono, to je, to i freelanceri moraju naučiti, neki s kojima ja radim i općenito vidim to u ljudima, taj neki džir da nije im lako preuzeti odgovornost, ono, neko te je već pozvao na sastanak, sad si ti na redu, ono, sad ti preuzimaš, nije mm-hmm. sad trenutak da se dokazuješ, ono, te, trenutak je da se dokazuješ preko ono što trebaš napraviti. I to je, mm-hmm. ljudi zapnu u tome i to su ti neki formalisti i s takvima često ono, zapne nekakva suradnja.
Mhm. Mm-hmm.
Ali ono, savjeta sam dobio tak loših, ono, uglavnom savjete, ja ne znam da sam nikad nekom udjelio savjet, ja se jako tog bojim, jer mm-hmm. ja mislim da ja imam jako veliku moć utjecanja na tuđe živote, zato što svako od nas ima tu moć, samo neki nisu svjesni, neki su svjesni, a ja sam tu moć izbrusio, ja sam studirao propagandu, ono, meni to zanima, ono, kao ja želim, propaganda nije niš negativno, by the way, odmah se hoću tu ograditi, znači to kad je bila naci propaganda, šta je propaganda, to je kontinuirani i ne znam, organizirani napor da se iskomunicira jedna ideja i implementira u možda naciju, možda ono kao konzumere, ali to samo po sebi nije loše, ne? Ako ideš implementirati ideju ono da svi pokupimo smeće kad ga vidimo na podu, to je po meni propaganda o kojoj ja pričam.
To je recimo super, da sam bio ovaj, u Slavonskom Brodu kod sestre i malo nečakinju, onaj sad u vrtiću, uče da kad vide smeće na ulici, bilo gdje prolaze, pokupe i bacaju.
On to je to.
Fajn, može.
To je taj mali, ono.
Ali opet imaš gradaciju, nije sve ono crno-bijelo, nego imaš sivo, znači ono, ono kao što imaš dobru, pod navodnicima, propagandu, jel opet šta je dobro, ovisi o jel, svemu, svjetonazoru, individu i...
Da.
Imaš i jako puno smeća u...
Hej, pa većina je smeća, ono, kao da. Ljudi najčešće rade smeće na svijetu. Ali zato mi je teško dati nekom savjet. I te savjete, ono, jako imam filter za savjete. Ono. Čim čujem savjet, jednostavno, ja ne smijem si dopustiti da to na mene utječe, jer ja moram odlučiti na temelju drugih onih stvari. A opet, neke savjete koje su mi ljudi dali, koji su bili najbolji na svijetu, znači ja se sad sjećam... to su svi neki oni savjeti koje ti kad čuješ, neko ti kaže, trebaš reći ne. Trebaš klijentu nekom, nekad trebaš reći ne i da je dosta.
Mm-hmm.
Ti ne mreš to reći dok ti to sam ne skužiš. Znači, taj savjet meni niš ne znači. Mm-hmm. Niš mi to ne znači u tom trenu, jer ja nisam osjetio na svojoj koži.
Da. Tako da,
ta neka deklarativno znanje i onda interno znanje, ti, savjeti su uglavnom jedno veliko zlo po meni i ja ih nikad ne dijelim, a kad ih slušam, ono, gledam kroz ljude
da.
I to mi je za sad bilo cool. Ono. Mi svi imamo jedan moralni kompas i mi znamo kaj je za nas dobro, ne moralni, čak sam mislio ono, životni kompas. Ti znaš gdje se vodiš sa svakom odlukom, sa svakom cigaretom. Ono, ja kad pušim cigaretu, ja znam da sam ju popušio, a da mi neko savjetuje da ne pušim, ono, to je mislim,
da.
Nije da nisam vidio da je to štetno, ono, kao. Tako da, ja se jako bojim savjeta i jako se bojim dijeliti savjete i općenito bježim od njih. Jer niko nema potpunu situaciju tvoju u glavi i savjete uzimam samo za nekakve ono kad platim. Znači, ja volim platiti ljude.
Da.
E, Buraz, ti si, ti si stručnjak, sad Karli i Andrić, recimo, ti si stručnjak u strategijama za Facebook advertising. Molim te, pomozi mi da se stavim ove dvije, tri tablice, meni treba pomoć, ono, ja znam kaj mi treba. Ne treba mi savjet da mi ti sad savjetuješ kako da ja budem u životu, ali točno znam kaj mi treba.
Da.
I to je savjet, ono, to je vrhunski, ono.
Je, da. Što bi rekao, ili što misliš da bi drugi ljudi rekli da je neočekivano jednostavno ili dobro, ili neočekivano komplicirano ili loše u načinu na koji živiš ili radiš?
Pa mislim...
Neko kad gleda izvana, recimo tebe.
Svi koje poznajem mi govore da neke loše radim, jer ne radim stvari po PS-u, ono, kao, kako to uopće. Imamo...
Na primjer, recimo, ono, ajmo početi s dobrim stvarima. Što bi rekao da ljudi ne vide u tvom životu da je, a da je zapravo super i najbolje od svega i, ono, idealno?
Da. Ha... To je taj neki ono, ono što ljudi ne vide u mom životu, a mene, evo recimo, živcira da ne vide, je da je mirnoća moja samo ono kao, ako sam ja miran, ako sam ja onak jako miran, onda neke nije u redu. Kao da, ja mirnoćom ispoljavam agresiju. Znači, ja jednostavno ne mogu se priuštiti da u našim timovima, brainstormingzima, nekad ne mogu ni dat negativni komentar, jer nije trenutak za negativni komentar. I onda ja to onak, nije to gutanje ono kao negativnih emocija. To je jednostavno odlučivanje na bazi unutar mene da ja sad neću odreagirati ili da ću poslije odreagirati ili da je to nešto što će doći za 2 mjeseca. Kao. I tu me ljudi ne mogu, ja ne znam jako dobro to eksternalizirati i onda izgleda kao da sam ja u stvari onak samo pasivan nekad, a često to bude čekanje da se nešto rasplete. I s tim ja imam puno problema. U stvari ovo je postala psihoterapija, a nisam siguran da si me to pitao.
Ne, uvijek su nazi podcasti psihoterapija.
Ok, da, zato smo tu.
Svi skupa.
Da.
Pričat će i mene isto. Tako da, pričat ćemo mi poslije ovo. Da. Puno. Znači, priča se da si relativno nedavno bio u stanju da si imao problema sa plaćanjem... za plaćanje stanarine ili tako nešto.
Da, ono, mislim, mi smo krenuli bez novaca, mi smo to gradimo, to svoje i ono, cash flow nije uvijek bio.
Uh-huh. Da. I što bi savjetovao drugim ljudima, recimo freelancerima?
Makar mrziš savjete.
Da.
Ali tipa, ne znam. Evo, što mogu oni naučiti od vas?
Jako, jedan sastanak s nama, ja mislim da bilo ko da dođe na sastanak s nama, koji mi imamo sa klijentom nekim recimo postojećim ili novim, da bi se jako, jako iznenadio, jer mi nismo pristojni, mi nismo obučeni od dijela, mi nemamo dlake na jeziku, znači psujemo, mi pušimo travu, mi smo nekad... glasni, mi smo nekad agresivni jedan prema drugima, zato što radimo ono kao strastveni smo u tome. I mislim da bi puno ljudi, freelancera, mlađih valjda kao ja znam, nekih i starijih koje znam, bi se jako iznenadili sa s čim možeš sve proći, kako se to kaže, znači s čim,
da.
What flies, ono, nevjerojatno je kao koliko sranja ja mogu izgovoriti na sastanku, koliko negativnih komentara o proizvodu, o tom čovjeku, o njegovom procesu, o nečemu što mi on dao, i da čovjek kaže Isuse Bože, ja s vama želim raditi. Znači, to je nešto što meni trebalo 5-6 godina da naučim, a
je
to je...
iskrenost?
To je iskrenost. To je teška iskrenost. A iskrenost ne postoji ako nisi formiran, jer nemaš iz čeg doći. Nemaš srž iz koje možeš doći. I ti, ok, ne možeš uvijek biti iskren, ali... to je najčešće zato što nemaš formiranu tu srž. I onda se malo prilagođavaš situaciji pa pokušavaš se uhvatiti za nešto. Ali kad ti formiraš taj neki svoj način rada i kad odradiš 5-6 projekata na taj način na koji znaš da rade, onda onak je tako lakše reći nekome kao daj molim vas, nemajte sad tu srat o tim KPI-evima, imamo kaj trebamo napraviti i nemojte koristiti taj marketinški lingo ono, jer niste niš rekli zadnjih pol sata. To reći čovjeku na sastanku koji će ti upravo dati 300.000 kuna nije lako ono kao meni bilo neko vrijeme, ali to je ono kaj nas sad prodaje. To je taj džir.
Znači, ako imaš svoju srž, onda možeš biti bahat, na?
Da, ali ne da možeš biti bahat, nego ako nisi bio bahat, onda nisi... mislim da si izgubio vremena na koje ćeš raditi 2 tjedna, ćeš nešto raditi, umjesto da se čovjeku odmah rekao. To je taj neki džir. I koristiti jednostavan jezik. Ono kao, odgovarati na mailove u 5 rečenica... Ma kaj 5? Ono?
Ili u predmetu.
Točno to. Da. Oni veliki mailovi, velike komplikacije i općenito objašnjavanja problema. To je ono što koči napredak ono, kod nas u takvom timu kakvom mi imamo. Znači, kod nas treba samo da neko odgovori na mail ili sa već napravljenim poslom ili sa nekakvim planom. Ono, i to je klijentima je teško začut nekad, ali to jako, jako cijene. Ono. I teško im je začuti, nekad će se rasplakat, možda onda će poslije će ti reći kao bili ste ili u pravu ili ok, dobro je da ste tako, vi tak radite. Da.
Da, super.
Cool, da. Super.
Hvala Bojane.
Kaj već prošlo.
Kak ti je bilo? Kak ti je bilo?
Hvala Krenu. Tek sam došao, nisam niš rekao.
Time distortion.
Pa daj, ajde, mene niko nikad ne zove ovak da pričam, sad mogu još 2 sata.
A dođeš opet?
Ne, ja sam htio pričati o dizajnu, fakat ono, koja je poruka, jer mislim da to ljudi, fakat ne kuže, moja žena je arhitekta i mislim da ljudi uopće ne mogu pojmiti što znači dizajn, što znači arhitektura, zašto je to bitno. I recimo, pričao sam sa ekipom koja je organizirala onaj FSEC kongres, to je konferencija, IT security konferencija, da. I kad su došli do prvog novca, do prvog novca, do prve zarade nakon ne znam koliko održanih konferencija, pitao sam ih ono što ste uložili, jeste si podijelili novac ili, kaže, prva stvar koju smo uložili je bilo dizajn.
Komunikacija mijenja ljude. Mm. To je najjeftiniji način da promijeniš sebe iznutra na najjače, ono, kao percepciju, da.
Da.
Mijenja ljude, ja kažem, po meni je čovjek, kad kažem ljude, to je i organizacija, bilo koja. Znači, kroz tu komunikaciju ti možeš psihoterapiju napraviti. Ja stvarno radim psihoterapiju.
Napravit ćemo jednu epizodu na temu psihoterapije i dizajna.
Da, cool.
Tako da. Hvala ti puno.
Hvala vama.
Hvala puno.
Hvala vam na pozdrav.